Тағы да ғалымдар арасында бір қарамайшылық бар. Егер адам бір күнәдан тәубе етсе, бірақ басқа күнәсін жалғастыра берсе бәрібір, онда оның тәубесі қабыл етіле ме, жоқ па бағанағы? Кейбір ғалымдар айтты, егер де адам бір күнәні жасайтын болса, бірақ басқа күнәларды жалғастыра беретін болса бәрібір, онда оның тәубесі қабыл болады дейді. Дұрыс дейді. Ол осы күнәдан тәубесі қабыл болады, бірақ басқа күнәлар мойнында қалады дейді, және оның әрқайсына тәубе ету керек бөлек. Ал екінші ғалымдар айтады, тәубесі қабыл болмайды дейді. Егер бір күнәні жаса, басқа күнәні жасай бересің, ол қалай тәубесі қабыл болады дейді. Және үшінші ғалымдар айтады, бұл жерде бөліп айту керек дейді. Егер де сен мысалы бір күнәдан тәубе етіп жатсың, бірақ басқа күнәң тура сол сияқты күнә болса, онда оның тәубесі қабыл болмайды дейді. Ал егер басқаша болса, онда иншалла қабыл болады дейді. Бұған мысал келтіретін болсақ, адам мысалы риба жасау, риба деген өзім қорлықпен айналысып жүрген, содан кейін тәубе жасайды. Алайда валяяду билля, ол не істейді? Арақ ішеді. Яғни арақ ішуді жалғастыра береді. Бұл жерде ғалымдар не деді? Олардың ішінде біреулері оның рибасынан жасаған тәубесі қабыл болмайды деген. Яғни қалай ол тәубе етемін, Аллаһтан кешірім сұраймын деді, бәрі Аллаһтан тыңдамайды, мойындамайды, Аллаһтан тыңдау керек екен деді. Ал басқа ғалымдар айтады, жоқ, қабыл етіледі дейді. Өткен риба бұл бір нәрсе, ал арақ шол бұл басқа нәрсе дейді. Иә? Және осы автор, муаллиф рахимахуллаһу тааля, имам ан-науи осы пікірді ұстанған, және не деді? Егер бір күнә жасайтын болса және одан тәубе ететін болса, басқа күнәні жалғастыра берсе де, бұл дұрысырақ пікір бойынша саналады деп айтқан. Бұл жерде демек ғалымдардың арасында ихтилаф бар, қарама-қайшылық бар, келіспеушілік бар. Кейбіреулер қабыл болады деген, кейбіреулер қабыл болмайды деген. Ал егер де бұл жерде егер күнәлар бірдей болатын болса, мысалы адам алиязу билля зинамен айналысып жүрген болады, иә, әйелдерге қарап жүрген мысалы, иә, оларға осы шахуатпен осындай түрлі нәрселермен қарап жүрген, онда зинадан оның тәубесі қабыл бола ма дейді да, қабыл бола ма зинадан тәубесі, егер ол сол әйелдерге бәрібір осы шахуатымен осы қалап оларды қарап жүре берсе, мысалы бөтен әйелдерге, немесе керісінше. Бұл жерде әрине ихтилаф бар. Кейбіреулері дұрыс саналады деп айтты тәубесі, ал кейбіреулер тәубесі саналмайды деді. Алайда дұрысырақ пікір, бұл жерде тәубесі саналады, басқа күнәларды жалғастыра берсең де. Және бірақ біз айтып жатқан жоқ, сол егер бір күнәдан тәубе етсе, басқа күнәлардан тәубе етпесе, онда басқа күнәлар жүре береді деп. Жоқ, ол тәубе етеді бір күнәдан, бірақ оған не исмуттайб аля сабиль итлақ, жалпылай тәубе етуші, тәубеге келген деп айтпайды ол адам туралы. Иә, яғни тәубе етушілерге қалай мысалы мақтайтын болсақ, ондай мақтауға ол лайық емес. Өйткені ол толығымен тәубеге келген жоқ. Оның тәубесінде кемшілік бар. Яғни бір күнәдан тәубе етті де, басқа күнәдан тәубе етпеді. Сондықтан да ол тәубе етушілерге лайықты бір сипаттармен аталуға, оны атау орынсыз болып табылады. Енді автор рахимахуллаһу тааля бізде осы Аллаһ тааланың кітабынан және пайғамбарымыздың саллаллаһу алейхи ва саллям сүннетінен тәубенің парыз екеніне дәлелдерді келтірді. Иә, шынымен де дәлелдер бар деді. Оны дәлелдер көп деді, анық айтылған деді. Шынымен де көптеген аяттарда, көптеген хадистерде Алла субханаһу ва тааля және оның елшісі саллаллаһу алейхи ва саллям тәубеге адамдарды ұмтылдырады, ынталандырады, және оның артықшылығын айтады, оның сауабын айтады. Яғни тәубе етуге барлығымызды шақырады. Және Алла субханаһу ва тааля өз кітабында сол туралы көптеген аяттарды айтқан. Соны автор рахимахуллаһу тааля муаллиф бірнеше аяттарды келтіреді. Мысалы сол аяттардың бірінде Аллах тағала айтты: «Ватубу иляллахи джамиан айюхал муминуна лаалякум туфлихун». Ей иман келтіргендер, барлығын Аллаһқа тәубе етіңдер, мүмкін сендер құтыласыңдар деді. Осы аят көзді түсіру, яғни харам нәрселерге, бөтен әйелдерге қараудан, мысалы бұл еркектерге байланысты, және әйелдер бөтен еркектерге қараудан, мысалы сол көздерін түсірсе, және зинадан аулақ болса, вот сол туралы аяттарда, сол тақырыпта аяттардың соңында Аллах тағала осы аятты айтады: «Фатубу иляллахи джамиан», барлығын Аллахқа тәубе етіңдер, ей мүминдер, лаалякум туфлихун, мүмкін құтыласыңдар деп айтады екен. Мына Аллах субханаһу ва тааля Нур сүресінде айтады, 30-31 аятында басында айтады: "Кул айт, эй Мухаммед саллаллаһу алейхи ва саллям, лиль муъминина иман келтіргендерге, яғудду мин абсарихим ва яхфазу фуруджахум, көздерін төмен түсірсін және өздерінің жыныстық мүшелерін сақтасын" дейді. "Залика азка лахум", бұл оларға тазалырақ болып саналады. "Инналлаһа хабирун бима яснаун", расында Аллах тала олардың не істеп жатқандарын біледі. "Ва кул лил муъминати яғдудна мин абсарихинна ва яхфазна фуруджахунна", және иман келтірген әйелдерге де айтып көздерін сүрсін және жыныстық мүшелерін сақтасын, яғни зинадан уәлиязу биллах сақтасын дейді. Осылай жалғастырып, ең соңында айтады: уатубу иляллахи джамиан, барлығын Аллаһқа тәубе етіңдер. Айюхал муъминуна, эй иман келтіргендер, лааллакум туфлихун, мүмкін сендер құтыласыңдар дейді. Осы аятта дәлел бар тәубенің парыз екеніне. Тәубенің парыз екен дәлел бар, және көзді түсіру керегіне дәлел бар, және жыныстық мүшелерді сақтау керегіне дәлел бар екен. Баракаллаху фикум. Осы көзді түсіресің, кейін барып жыныстық мүшеңді сақтайсың. Бұның барлығы құрудың, я өлудің себебі болып саналады. Өлудің себебі болып саналады, және бәленің болып себебі болып саналады. Өлу дегенде бұл тікелей мағынада емес, жалпы рухани жанын өлесің. Бұл нәрсе пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: мен өзімнен кейін ең осындай ауыр фитнаны қалдырған болсам, ол не? Еркектер үшін менен кейінгі ең ауыр фитна қалып кеткен бұл әйелдер деді. Ең ауыр сынақ бұл әйелдер. Сондықтан да көрдің ба, егер адам көзін түсірмей жүрсе, егер адам жыныстық мүшесін сақтамай жүрсе, осы синаға баруы мүмкін. Баракаллаһу фикум. Неге? Өйткені ол әйелдер деген ең ауыр фитна, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтқандай, еркектер үшін. Және пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям басқа хадисте айтады: және Бану Исраиль ұрпақтарына ең әуелгі бір фитна, сынақ болған нәрсе бұл не? Әйелдер еді. Сондықтан да біздің жауларымыз, яғни исламның жаулары, Аллаһтың және оның елшісінің алейхи салату уассалам жаулары, мысалы яһудилер болсын, христиандар, мушриктер, түрлі атеистер және соған ұқсас адамдар, не істейді? Мұсылмандарға осы нәрселерді жасайды, яғни әйелдерді фитна қылады, одан сайын шешіндіреді. Мысалы түрлі модалар, мысалы бар, түрлі киімдер шығарады, әйелдер шешіндіреді, өздерінің сөздерімен осылай көркелетеді, өздерінің қаламдарымен жазады, бұл амалдарымен түрлі бәлелер жасайды. Аузу биллах, мұсылман адам, еркек адамға бұл нәрсе өте қиын. Және мұсылман адам осындай сынақтан құтылу үшін Аллах тағаланың және оның елшісінің саллаллаху алейхи ва саллям әмірлеріне бойсыну керек. Сонда ғана ол құтылады. Және әйелдер дегеніміз ол сондай ауыр фитна, сондай ауыр бір сынақ. Пайғамбар алейхи салату ва саллям айтқандай, ол не? Тіпті ақылы бар адамды да ақылынан адастырады. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Бухари және Муслимде келген хадисте айтады: және осы ақылы бар адамға, және діні бар адамға, ақыл бар адамға ең қатты адастыратын адам бұл не? Әйелдер дейді. Яғни одан әйел сендерден артық осы ақыл бар адамды, осы ақылынан адасып жүретін, жаңылыстыратын кісілерді көрмедім дейді пайғамбар әйелдерге айтады. Сондықтан да шынымен де ақыл бар адам солай құрып кетуі мүмкін. Егер де ақылы бар адам осылай құрып кететін бәлеге ұшырайтын болса, онда ақылы жоқ адам, төмен адам туралы не айтса болады екен? Аузу билля. Сондықтан да егер мүмкін осы нәрсе болып қалатын болса, яғни көз түсіріп жүру керек, бірақ бәрібір адам мысалы қарап қояды, немесе басқа күнәлар жасап қояды. Аллах субханаһу ва тааля айтады: ту ва тубу иляллахи джамиан, барлығын Аллаһқа тәубе етіңдер. Айюхал муъминун, эй иман келтіргендер, лааллакум туфлихун, мүмкін сендер құтыласыңдар дейді. Және Аллах субханаһу ва тааля ва тубу иляллахи джамиан, Аллаһқа барлығын тәубе етіңдер деген сөз, барлығы тәубе етіңдер деген сөз тәубенің парыз екеніне дәлел болып саналады. Және біз бір-бірімізге тәубені насихаттауымыз керек, бір-бірімізге осында еске түсіруіміз керек. Яғни адам, енді туысқандарымызға да қарауымыз керек, осы күнәні жасап жатыр ма, қандай күнәні мысалы жалғастырып жатыр, неге тәубе етпей жатыр деп барлығымыз бір-бірімізге насихат айтып, бір-бірімізге көмектесуіміз керек. Және Алла субханаһу ва тааля осы бұйрығын барлығын арнады: эй иман келтіргендер, барлығын тәубе етіңдер деді. Және Аллах тағаланың лааллакум туфлихун, мүмкін сендер құтыласыңдар деген сөзінде тәубенің, құтылудың себебі екеніне дәлел болып табылады. Және осы жерде әл-фалах деген сөз келген. Тіпті біз мысалы намазға да шақырған кезде азанды хайя аляль фалах, хайя аляль фалах дейміз. Фалах дегеніміз не ол? ғалымдар, тәфсир ғалымдары, тіл ғалымдар не деген, әл-фалах дегеніміз бұл адам осы мақсатқа, осы бүкіл жақсылықтарға жеткізетін нәрсе және бүкіл жамандықтан алыстататын нәрсе. Бүкіл жақсылыққа осы фалах дегеніміз, нағыз құтылған адам дегеніміз, сол бүкіл жақсылыққа жетті, бүкіл жамандықтан құтылды деген сөз. Иә, сондықтан да осы фалах деген сөз калиматун джамиатун ли хайри дунья вал ахира, бұл дүниенің де ахиреттің де жақсылығын қамтып алған сөз болып табылады екен. Барлық адам жақсылықты қалайды, дүниенің болсын, ахиреттің болсын. Қандай адамды тіпті кәпір де, тіпті кәпір де жақсылық қалайды, алайда ол тек қана қандай жақсылық қалайды, дүниенің жақсылығын қалайды. Ал мұсылман адам дүниенің де ахиреттің де жақсылығын қалайды. Кәпір адам жақсылықты қалайды, алайда дүниенің жақсылығын қалайды. Ол бір жануар сияқты да, бір мал сияқты. Иә, ол Алла субханаху тааля өзі айтады: "Инна шаррад дауаби индаллахи, инна шаррад дауаби индаллахи аллазина кафару". Расында Аллаһтың ең жаман жәндігі, жәндіктері, яғни жаратқан жаратылысы бұл кімдер? Бұлар кәпірлер дейді. Бұлар кәпірлер дейді. Және жер бетінде жүретін ең жаман жәндіктер Аллаһ тааланың жәндіктері бұл кәпірлер. Алайда соған қарамастан олар жақсылықты қалайды екен. Олар жақсы өмір сүргісі келеді, олар осы дүниенің рахатын көргісі келеді екен. Иә, олар үшін осы дүние жаннат болып саналады. Ал ахирет, уа иязу билля, Аллах бұдан сақтасын, оның оларға ұлы азап, о тозақ оты болады. Маңыздысы, әрбір адам құтылуды қалаған әрбір адам не істеу керек? Тәубе ету керек. Иман келтірген адам құтылғысы келсе, дүниеде де ахиретте де ол тәубе ету керек. Ал кәпір болса, ол иман келтірмейді ахиретке. Сондықтан да ол тек қана бұл дүниеде құтылуды қалайды. Және білу керек, сол үшін құтылудың себебі, бас себебі ол Аллах Тағалаға тәубе ету. Аллах Тағала айтты: "Ва тубу иля Аллахи джамиан айюхал муъминуна лаалакум туфлихун". Ей иман келтіргендер, ей мүміндер, барлығын Аллахқа тәубе етіңдер, мүмкін сендер құтыласыңдар. Яғни мүмкін сендер сол құтылуға қол жеткізесіңдер. Яғни барлық жақсылыққа жетіп, барлық жамандықтан аулақ боласыңдар. Валлахул муаффиқ.